Είναι δόξα στον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μαζί μας και πάλι απόψε και εμείς είμαστε μαζί Του. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας και για κάθε έκβαση. Θα λέγαμε ευχαριστούμε για τα ναι, ευχαριστούμε και για τα όχι. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε για τις προσευχές, για τον Χρήστο, το γιο μου τον Περιάλη. Είχαμε μια πολύ καλή έκβαση τελικά, μετά από 15 μέρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ήταν μια ωραία κατάληξη με το θέμα της υγείας του και με το θέμα του στρατού, τελείωσαν όλα την Παρασκευή πολύ καλά και τον έχουμε πάλι μαζί μας στην Εκκλησία να διακονεί και να είναι αποκατεστημένος. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά και προσευχόμαστε πάντοτε ο ένας υπέρ του άλλου και ένα σώμα και ο καθής μέλος κατά μέρος. Κεφαλή μας, ο Χριστός, αλληλούια, δόξα στον Θεό. Θέλω να ανοίξουμε σήμερα, να διαβάσουμε μερικά εδάφια στον προφήτη Ισαΐα. Θα έλεγα, μέσα στον προφήτη Ισαΐα θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της Αποκατάστασης. Μα θα διαβάσουμε Ισαΐα, το Ευαγγέλιο της Αποκατάστασης, σελίδα 662. Είναι το κεφάλαιο νη σίγμα, θα διαβάσουμε τα πρώτα 8 εδάφια. Κεφάλαιο 56 από την αρχή. Ούτω λέγει Κύριος, φυλάτετε κρίση, κάμνετε δικαιοσύνη, διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έρθει και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθεί. Μακάριος ο άνθρωπος ως της κάμνη τούτο, και ο Υιός του ανθρώπου, ως της κρατεί αυτό, ως της φυλάτει το Σάββατον, ώστε να μην βεβηλώσει αυτό, και κρατεί τη χείρα αυτού, ώστε να μην πράξει μηδέν κακό. Ο δε Υιός του αλλογενούς, ο προς τεθειμένος εις τον Κύριο, ας μη υπηλέγον, ο Κύριος διόλου θέλει με χωρίσει από του λαού αυτού. Μη δε ο ευνούχος ας λέγει, ιδού εγώ είμαι δένδρο ξηρών. Διότι ούτω λέγει Κύριος εις τους ευνούχους, όσοι φυλάτουσι τα σάββατά μου και εκλέγουσι τα αρέσκοντα εις εμέ και κρατούσι τη διαθήκη μου, εις αυτούς μάλιστα θέλω δώσει εν το οίκο μου και εντός των τυχών μου τόπο και όνομα καλύτερο παρά των ιών και των θυγατέρων. Εις αυτούς θέλω δώσει όνομα αιώνιον, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Περί δε των ιών του αλλογενούς, γιατί εσύ θέλω προσθεθεί εις τον Κύριο, για να δουλεύουσι εις αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου, για να είναι δούλοι αυτού. Όσοι φυλάτουσι το Σάββατο, ώστε να μην βεβηλώνουσι αυτό, και κρατούσι τη διαθήκη μου, και τούτους θέλω φέρει εις το Άγιον μου όρος και εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου τα ολοκαυτώματα αυτών και εθυσία αυτών θέλουσι είστε δεκτέ επί το θυσιαστήριόν μου. Διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα στους λαούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο συνάγων τους διασκορπισμένους του Ισραήλ. Θέλω συνάξει έτη και άλλους εις αυτών εκτός των συνηγμένων αυτού. Αμήν, για το Λόγο του Θεού. Θα λέγαμε προφητικά εδώ, ο Ισαΐας γράφει τον 8ο από Χριστού αιώνα. Είναι ένας προφήτης που γράφει και για το μακρύ μέλλον, αλλά γράφει και για το κοντινό, γράφει για την εχμαλωσία της Βαβυλώνας, η οποία θα γίνει περίπου σε 200 χρόνια από την εποχή που ζει, αλλά τη βλέπει την εχμαλωσία, προειδοποιεί για αυτήν, αλλά βλέπει και την αποκατάσταση όταν ο Θεός τους βγάζει από τη Βαβυλώνα. Φυσικά όλα αυτά όταν τα λέει έχουν ένα κόστος. Σε ένα σύστημα που οι βασιλιάδες τέσσερις στην διάρκεια της διακονίας του Ισαΐα, το βλέπουμε στην αρχή στο πρώτο εδάφιο του βιβλίου, υπάρχουν και καλοί βασιλιάδες, υπάρχουν και κακοί βασιλιάδες. Όταν λέει λοιπόν εναντίον, όταν λέει ότι θα πάνε στην εχμαλωσία, όταν λέει ότι καθώς αμάρτησαν, απομακρύνθηκαν από το Θεό, είναι δύσκολα λόγια αυτά να τα λέει. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό ότι το Άγιο Πνεύμα κινεί ανθρώπους, κινείται μέσα στην ιστορία, προδιαγράφει το μέλλον και μάλιστα καλεί τους ανθρώπους ενεργά να συμμετέχουν. Θα λέγαμε οι προφήτες δεν αναγγέλουν απλά το μέλλον, αλλά καλούν τους ακροατές τους να το διαμορφώσουν. Εάν μετανοήσει ο άνθρωπος, αλλάζει το μέλλον του, γίνεται ευλογημένος. Εάν πεισμώσει και πεισματικά πηγαίνει κόντρα στο Θεό, άλλα πράγματα θα γίνουν στη ζωή του. Εδώ λοιπόν έρχεται να μιλήσει για μία αποκατάσταση για τις πιο ακραίες και περιθωριακές ομάδες που θα θέλανε να είναι στο λαό του Θεού ευλογημένοι και όμως το θρησκευτικό σύστημα τους έχει αποκλείσει. Γι' αυτό σήμερα κηρύττουμε αποκατάσταση. Το Ευαγγέλιο της αποκατάστασης μέσα στον Ισαΐα. Και θα το δούμε με λεπτομέρεια αυτό. Πώς ο Θεός, αυτό είναι που είναι απεριμένος, αποκομμένος, θα λέγαμε με κάθε τρόπο και με κάθε έννοια θρησκευτική ή ακόμα εθνική, είναι μακριά από τις ευλογίες του Θεού, θα τον βάλει στο κέντρο της ευλογίας. Θα τον βγάλει στο προσκήνιο της παρουσίας του. Αυτό κάνει εδώ. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Ισαΐας μιλάει για τον ερχόμενο Χριστό, για την ευλογία που θα έρθει. Φυλάτετε κρίση, κάμετε δικαιοσύνη. Είναι ένα δίπτυχο που συνέχεια το λέει ο Ισαΐας πολλές φορές μέσα στα κεφάλαιά του, που σημαίνει επιστρέψτε στο Θεό, ευθύνετε τις καρδιές σας, καθαρίστε το δρόμο σας, καθαρίστε τις σκέψεις σας. Και φυσικά από τη μία λέει ότι ο Θεός θα κάνει, αλλά από την άλλη λέει και στους ανθρώπους, εκρύψατε τους λίθους, ετοιμάσατε την οδό, ετοιμάσατε τις καρδίες σας. Μα ποιος το κάνει το έργο τελικά? Το κάνει ο Θεός ή το κάνει ο άνθρωπος? Το έργο το κάνει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος τι κάνει? Γίνεται συνεργός. Όταν θέλει ο άνθρωπος να ακολουθήσει το Θεό, θα λέγαμε του λύνει τα χέρια να κάνει μεγαλεία. Όταν εμείς κάνουμε αυτά που μέσα στην καρδιά μας έχουμε πρόθεση και είναι μικρά πράγματα και στα μεγάλα δυσκολευόμαστε, ο Θεός θα κάνει τα ακατόρθωτα. Ο Θεός θα κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε. Αυτά που δηλώνουμε ότι Κύριε δεν τα καταφέρνω. Πέφτω, λαθεύω, αλλά θέλω να είμαι μαζί σου Κύριε. Και εδώ λοιπόν καλεί το λαό σε μια αποκατάσταση, σε μια δικαιοσύνη, σε μια σωτηρία και ένα έλεος. Η σωτηρία μου πλησιάζει να έρθει, η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθεί. Και δεν μιλάει για άλλο πράγμα εδώ, αλλά για τον ερχόμενο Μεσσία. Εκεί ήταν οι προσδοκίες του λαού. Ήτανε προφητευμένο ακόμα από την εποχή του Μωυσή, ήτανε προφητευμένο από την εποχή των Κριτών, ήταν ακόμα από τους Πατριάρχες προφητευμένο πιο παλιά, και τώρα αυτά γίνονται συγκεκριμένα. Ο λαός έχει αυτή την προσδοκία, αλλά ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια τους έχει μιλήσει ότι εξαιτίας της αμαρτίας θα μετοικεστούν στην Βαβυλώνα. Δεν αρέσουν αυτά. Δυσκολεύουνε, τα ακούει κανείς, ότι θα έρθει στη ζωή σου φτώχεια, θα έρθει περιορισμός, θα έρθει στενότητα. Θα λέγαμε παράλληλα είναι σήμερα η θέση μας με το λαό Ισραήλ τότε. Κοιτάξτε, τους προφητεύει τη μετοικεσία στη Βαβυλώνα που θα κρατήσει 75 χρόνια δύσκολα, και τους προφητεύει ακόμα την αποκατάσταση και την ευλογία που θα φέρει ο Θεός. Αλλά σήμερα δεν μας προφητεύει εμάς απλά ότι μετά από μερικά χρόνια θα φάμε χρυσά κουτάλια, αλλά μας προφητεύει θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού και εκεί θα είναι η αληθινή αποκατάσταση, η αληθινή ευλογία. Δεν είναι ότι περιμένουμε τώρα άμα περάσουν 2-3 χρόνια να φτιάξει η οικονομία και να ξαναπάρουμε πάλι καλούς μισθούς. Πολύ αμφιβάλλω για όλα αυτά. Αλλά ένα πράγμα είμαι βέβαιος και η Γραφή το βεβαιώνει. Θα μας πληρώνει ο Κύριος με Άγιο Πνεύμα. Θα έχουμε την παρουσία του Θεού. Θα ενεργεί ανάμεσά μας κατά χάρη σημεία ακολουθούντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πλησιάζει και καλεί το λαό και καλεί και εμάς σε μια ετοιμασία ο λόγος του Θεού. Μακαρίζει τον άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτό, ο οποίος ετοιμάζει την καρδιά του, ο Υιός του ανθρώπου που τα κρατάει αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά του. Βλέπετε, η Γραφή έχει μακαρισμούς. Η καινή περισσότερους και η παλαιά όμως έχει. Μακαρίζει τον άνθρωπο ο οποίος δεν περπάτησε σε βουλία σεβών. Μακαρίζει τον άνθρωπο στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει αμαρτία. Μακαρίζει εδώ τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει σοβαρά τις υποσχέσεις του Θεού. Και η Αποκάλυψη κάπως έτσι κλείνει. Μακάριος ο αναγιγνώσκων, μακάρι οι ακούοντες, μακάρι οι πράττοντες. Υπάρχει μακαρισμός μέσα στη δική μας αδυναμία. ενώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα καλά, ενώ κάθε μέρα εξομολογούμαστε λάθη, μας μακαρίζει ότι πήραμε σοβαρά τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας και τα βάλαμε να είναι δρόμος μας και μπούσουλάς μας για την πορεία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, λέει ο Υιός του ανθρώπου που τα κρατεί είναι μακάριος και αρχίζει να μιλάει για τις εντολές, Παλαιά Διαθήκη, φυλάει το Σάββατο, την ανάπαυση του Κυρίου. Σε αυτή την ημέρα λατρεύει το Θεό. Το ζητούμενο για το Σάββατο δεν είναι μόνο μια τυπική εντολή να σταματάς τις δουλειές, αλλά είναι Σάββατο Κυρίο του Θεού, το Θεό σου. Να λατρεύεις το Θεό. Αυτό λέει κρατάει το Σάββατο. Και θα έλεγα αδερφοί, για μας δεν είναι απλά η Κυριακή σήμερα Σάββατο. Για μας είναι κάθε μέρα που λατρεύουμε το Θεό. Δεν θα πάμε μόνο το Σάββατο στη συναγωγή ή την Κυριακή, αλλά ξυπνάμε τη Δευτέρα και λέμε Κύριε αυτή η μέρα είναι δική σου. Δόξα στο όνομά σου. Αλληλούια. Θα μιλήσω για σένα. Θα ζήσω για σένα με τη χάρη σου. Έχω δύσκολα να αντιμετωπίσω. Θέλω την παρουσία σου Κύριε. Και κλείνει αυτή η μέρα πάλι με προσευχή, πάλι στην εκκλησία, πάλι με αδέρφια, πάλι με ομολογία και η άλλη μέρα, η τρίτη και κάθε μέρα είναι θα λέγαμε Σάββατα στον Κύριο το Θεό μας. Γιατί εκεί αναπαύεται η ψυχή μας. Το Σάββατο είναι ανάπαυση. Πού να βρεις ανάπαυση σε αυτή την βουή του κόσμου. Εκεί στις ώρες της προσευχής. Εκεί στην ώρα της μελέτης. Εκεί στην εκκλησία που ανοίγεις την καρδιά σου και ακούς. Εκεί είναι αληθινό Σάββατο. Ξεκουράζεται, αναπαύεται η ψυχή του ανθρώπου. Αυτός ο οποίος κρατάει το χέρι του ώστε να μην πράξει κακό. Και εδώ φυσικά δείχνει την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία όμως θα λέγαμε ήταν μια αδιέξοδη προσπάθεια. Ο νόμος φανέρωσε στον άνθρωπο ότι είναι ατελής. Ήρθε η γνώση της εντολής στον άνθρωπο ότι αντιδρώντας ο παλαιός του εαυτός, η σάρκα του, γέννησε μέσα του απέναντι στην εντολή κάθε επιθυμία. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματεύεται ο Απόστολος Παύλος εκεί στη Ρωμαίους επιστολή και λέει μέσα μου βλέπω έναν άλλο νόμο. Ποιος θα με ελευθερώσει. Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό. Και σήμερα αδερφοί, όποιος είναι εν Χριστώ είναι νέο κτίσμα. Τα παλαιά πέρασαν και όλα είναι καινούρια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας ότι από εδώ και πέρα τα καταφέραμε και γίναμε έμπειροι και δεν κάνουμε λάθη, αλλά έχουμε πραγματικά το θάρρος μας στο Χριστό, ο οποίος μας διορθώνει, μας καθαρίζει, μας αγιάζει, μας πλένει στο αίμα του, μας πληρώνει με το πνεύμα του και συνεχίζει να μας κρατάει από το χέρι να πηγαίνουμε για τη βασιλεία του. Δόξα στον Θεό. Τώρα πιάνει και λέει μερικές κατηγορίες ανθρώπων. Ο Υιός του αλλογενούς, ας μη είπε λέγον ο Κύριος διόλου θα με χωρίσει από το λαό αυτού. Ο αλλογενής. Για σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, ο νόμος, οι προφήτες κύρια απευθυνόντουσαν στο λαό Ισραήλ. Υπήρχε εντολή, υπήρχε διαταγή και αυστηρή απαγόρευση ο αλλογενής να μην μπει ποτέ στον ναό μέσα και ειδικότερα στα εσωτερικά μέρη του ναού. Δεν επιτρεπότανε. Δεν είχε δικαίωμα και πρόσβαση ο αλλογενής στη στενή παρουσία του Θεού. Αλλά βλέπετε εδώ το Άγιο Πνεύμα, παρότι ζούμε στον 8ο Χριστού αιώνα, προφητεύει τις ευλογίες που έρχονται. Έρχεται μέρα που τα θρησκευτικά συστήματα και περιορισμοί καταπίπτουν και η χάρη του Ιησού Χριστού αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ζούμε σε μια τέτοια εποχή, αδερφοί. Σήμερα δεν υπάρχει αλλογενής. Σήμερα δεν υπάρχει Έλληνας, Ιουδαίος, Κήθης. Αλλά όλοι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Σήμερα πραγματικά, όπως βλέπει και στην Αποκάλυψη την ωραία αυτή φοβερή εικόνα από κάθε έθνος και φυλή και λαό και γλώσσα, όλοι μαζί να ψέλνουν και να δοξάζουν τον Κύριο. Είναι οι λυτρωμένοι του Θεού. Ο Υιός του αλλογενούς λοιπόν ήταν αποκομμένος, αποκλεισμένος. Μάλιστα μπορούμε να δούμε ότι η γραφή τους απαγόρευε. Άμα δούμε στη σελίδα 779, θα δούμε εκεί ότι ήταν αποκλεισμένοι οι αλλογενείς. Από το... Διαβάζω 779 σελίδα, το 9 εδάφιο επάνω. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ουδής αλλογενής, απερίπητος στην καρδία και απερίτημπτος τη σάρκα θέλει εισέρχεστε στο αγιαστήριό μου, εκ πάντων των αλλογενών των μεταξύ του Ιού Ισραήλ. Μα εδώ είναι αποκλεισμός. Εδώ υπάρχει απαγόρευση. Τι γίνεται τώρα? Το ανατρέπει αυτό ο Θεός? Αμήν, το ανατρέπει. Έχει άλλα σχέδια ανώτερα ο Θεός. Για τους ευνούχους, λέει παρακάτω, και θα επανέλθουμε πάλι. Ούτε να λέγει ο ευνούχος, είμαι εγώ δένδρο ξηρό. Γιατί ο Κύριος λέει στους ευνούχους που φυλάτουν τα Σαββατά μου, εκλέγουν αυτά που μου αρέσουνε, κρατούν τη Διαθήκη μου, θα τους δώσω εν το οίκο μου και εντός των τυχών μου όνομα. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο ευνούχος πού να πλησιάσει? Ήτανε αποκλεισμένος τελείως. Μάλιστα, αν το δούμε στο Δευτερονόμιο, στη σελίδα 196, το λέει ξεκάθαρα ότι ήταν απαγορευμένο να πλησιάσει το ναό και να κάνει οποιαδήποτε λειτουργία εκεί μέσα. Στο κεφάλαιο 23, το πρώτο εδάφιο. Ο έχων τα κρύφη αυτού τεθλασμένα ή αποκεκωμένα, δεν θέλει έρθει στη συναγωγή του Κυρίου. Ο νόθος δεν θέλει έρθει στη συναγωγή του Κυρίου. Βλέπουμε τον νόμο να αποκόπτει πράγματα, αλλά η προφητεία να έρχεται και να ενώνει. Παράξενο. Ακόμα λέει κάτι που τους το έχει προειδοποιήσει. Στον Ισαΐα το αναφέρει και το λέει και στο Βασιλέον λίγο νωρίτερα, πάλι για τους ευνούχους που ήταν εδώ αποτέλεσμα της παράβασής τους. Στο σελίδα 649 ένα εδάφιο, και θα εξηγήσω μετά γιατί πηγαίνω σε τόσα πολλά. Το 7 εδάφιο, κάτω κάτω. Και εκ των ιών σου, ή την εστέλουση εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλεις συλλάβει και θέλεις σου γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος. Κοιτάξτε, μερικά πράγματα μπορεί να πει κανείς. Τι φταίω εγώ που γεννήθηκα σε αυτό τη χώρα? Τι φταίω εγώ που γεννήθηκα σε αιχμαλωσία? Ξέρετε τι είχε γίνει εδώ? Εξαιτίας της παρακοής, ο Κύριος τους μίλησε και είπε, θα πάτε, θα μετικεστείτε, θα πάτε εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα για 70-75 χρόνια. Εκεί μέσα, καθώς θα μεγαλώνουν τα αγόρια σας που θα γεννιούνται, όσα βλέπει ικανά εκεί ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, θα τα παίρνει είτε με τη θέλησή τους, είτε παρά τη θέλησή τους, να τα κάνει ευνούχους για να γίνονται αξιωματούχοι στο παλάτι εκεί του βασιλιά. Για να γίνουν υπουργοί, για να έχουν διάφορα αξιώματα. Και τώρα καθώς επιστρέφει και οι άλλοι ευλογούνται και θα έχουν δικαίωμα να μπουν στο ναό, θα έχουν δικαίωμα να καμαρώσουν παιδιά, θα έχουν δικαίωμα να αφήσουν όνομα, αυτοί είναι αποκομμένοι. Τι γίνεται τώρα? Αλλά μιλάμε για το Ευαγγέλιο της Αποκατάστασης σήμερα και θα το εξηγήσουμε τι σημαίνει. Μπορεί κανείς να σκεφτεί και να πει, εγώ στη ζωή μου μου συνέβηκαν πράγματα τα οποία δεν τα ήθελα. Θα λέγει αυτός εδώ ο ευνούχος, ο οποίος γυρίζει από τη Βαβυλώνα, εμένα δεν με ρώτησε κανείς να με κάνει ευνούχο. Γιατί να αποκλειστώ? Γιατί να μην έχω δικαίωμα στην ευλογία? Γιατί να μην αφήσω όνομα? Ήταν σημαντικό την εποχή εκείνη να αφήσει κανείς όνομα. Θυμάστε ότι όταν πέθαινε κάποιος και δεν είχε αφήσει παιδί, έπρεπε να παντρευτεί τη χείρα ο στενότερος συγγενής, ο αδερφός του, για να αναστήσει σπέρμα και να κρατήσει όχι μόνο την περιουσία, αλλά και το όνομα. Ήταν μια μεγάλη κατάρα και μια μεγάλη συμφορά κάποιος να φύγει από τη ζωή και να ξεχαστεί, γιατί δεν άφησε κανένα όνομα. Κι όμως εδώ τους λέει, έχω για σας μια ευλογία. Θα σας δώσω όνομα εντός των τυχών μου, εντός του ναού μου. Ο ναός, πού να μπει κανείς στο ναό? Ήταν αποκλεισμένοι, ούτε στην πρώτη αυλή, ούτε στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη δεν πλησίαζαν. Θα εξηγήσουμε πώς ήταν οι αυλές. Μακριά έπρεπε να πάνε. Κι όμως τους μιλάει για μια αποκατάσταση. Και θα έλεγα, αδερφοί, εν το Ευαγγελίο, εν Χριστώ, όλα αποκαθιστώνται. Έρχεται ο Κύριος και σου λέει, δεν με νοιάζει τι συνέβη στη ζωή σου. Μα εγώ γνώρισα τον Κύριο 65 χρονών και τα παιδιά μου μεγαλώσανε στον κόσμο και είναι μακριά τώρα. Μην κοιτάς εσύ που είσαι τυχερός, που τα έφερες από μικρά στο Χριστό. Τι θα γίνει με μένα? Εγώ δεν έχω αυτή την ευλογία που έχεις εσύ. Μη φοβάσαι, λέει ο Κύριος, σου ετοιμάζω άλλη ευλογία. Μα εγώ ήμουνα μέσα στην αμαρτία και έμπλεξα και μπήκα στις φυλακές και έπαθα χίλια πράγματα. Έχει για σένα ευλογία ο Κύριος. Αυτό λέει εδώ. Ο αποκλεισμένος, αυτόν που το θρησκευτικό σύστημα τον έχει αφορήσει, τον έχει αποκόψει από το λαό του Θεού, τώρα ο Θεός υπόσχεται μία μεγαλύτερη ευλογία. Θα σου δώσω, λέει, όνομα υπέρ των ιών και των θυγατέρων. Ένα περιστατικό ωραίο αναφέρεται στο Β' Σαμουήλ και αφορά τον Αβεσσαλόμ. Θα σας εξηγήσω. Ο Αβεσσαλόμ σκέφτηκε, λέει, μια μέρα και είπε, εγώ δεν έχω, λέει, παιδιά για να αφήσω όνομα. Τι τον Αβεσσαλόμ? Αλλοπαρμένος. Μαλλί, γυαλί και μόστρα. Πού να κάνει τώρα οικογένεια και πού να το μαλλί να αφήνει μακρύ, να το χτενίζει, να ανεβαίνει σε γρήγορα άλογα, να τρέχει, να κάθεται εκεί στην πύλη, να κάνει τον ωραίο. Τέτοια είχε στο μυαλό του. Αλλά μέσα σε όλα αυτά του ήρθε μια σκέψη. Θα πάω, λέει, στην κοιλάδα των βασιλέων και θα φτιάξω μια υψηλή στήλη και θα την ονομάσω η στήλη του Αβεσσαλόμ, ώστε όταν εγώ πεθάνω να μείνει το όνομά μου γραμμένο εκεί. Και θα έλεγα μέσα στην τρέλα του, είχε μια καλή σκέψη για να αφήσει το όνομά του. Φυσικά παραποιούσε αυτό για το οποίο οι παλαιότεροι, οι πατέρες τους κάνανε μια στήλη. Κάνανε στήλη πολλές φορές για να λατρεύσουν τον Κύριο, για να ενθυμηθούν ένα θαυμάσιο περιστατικό. Έκανε ο Αβραάμ στήλη για να τιμήσει τη Σάρα όταν απέθανε. Αυτός εδώ εγωιστικά, θα λέγαμε, λίγο τον εαυτούλη του, έκανε μια στήλη. Και ο άνθρωπος έχει την αγωνία κάτι να αφήσει στη ζωή του. Και λέει ο ευνούχος, εγώ είμαι ξερό δέντρο. Τι θα αφήσω εγώ? Τι μπορεί να γίνει με μένα? Ο Κύριος λέει, θα σου δώσω όνομα. Εντός της πόλεως και εντός των τυχών μου. Δεν λέει τώρα που γύρισες πίσω, τώρα θα γίνει ένα θαύμα και θα γεννάς παιδιά πάλι. Δεν λέει αυτό. Αλλά έχω κάτι καλύτερο για σένα. Θα γράψω το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και της πόλεως της Αγίας. Αλληλούια. Κανένας δεν μπορεί να το αφαιρέσει από εκεί. Εάν το να κάνεις παιδιά είναι μια τιμή, να αφήσεις το όνομά σου, το να γράψει ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής είναι η ύψιστη τιμή, η μεγαλύτερη. Αλληλούια. Γυρίζουν οι μαθητές από μια περιοδία χαρούμενοι. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς στο όνομά σου. Είπαμε στο όνομα του Χριστού να βγει το δαιμόνιο και βγήκε. Και είμαστε μέσα στην καλή χαρά, Κύριε. Τους διορθώνει ο Κύριος. Μη χαίρεστε τόσο πολύ γι' αυτό, να χαίρεστε λίγο. Είναι ένα σημείο ότι ο Θεός ενεργεί. Αλλά να χαίρεστε περισσότερο ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Και το πιο μεγάλο απ' όλα, το πιο μεγάλο που δεν μπορεί κανείς να σου μειώσει τη χαρά, γι' αυτό είναι ότι ο Κύριος σου έκανε τη μεγάλη τιμή και την έκανε και σε μένα. Εμείς οι χωμάτινοι άνθρωποι να έχουμε μερίδα στον ουρανό, γραμμένοι εκεί, ανεξίτηλα. Λένε οι άνθρωποι, οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι. Κάνετε λάθος. Το όνομά μας είναι γνωστό στον ουρανό. Το έχουν διαβάσει οι άγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ. Είναι γραμμένο εκεί με τη γραφίδα του Κυρίου. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Αμήν. Θα σας δώσω όνομα. Δηλαδή δεν αποκλείεται τώρα ο ευνούχος. Όχι, τώρα του έχει μια πιο μεγάλη ευλογία. Το σύστημα τον απέκλεισε, ο Θεός τον δέχτηκε. Και θα έλεγα, αδερφοί, το κοσμικό σύστημα είναι τέτοιο που θα λέγαμε κάνει τους ανθρώπους για να πετύχουν κάτι, να ευνοχιστούν από κάτι άλλο. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, για να κάνουν καριέρα, είτε στην πολιτική είτε ακαδημαϊκή καριέρα, παραμέλησαν την οικογένειά τους. Ή άρχισαν να παντρευτούν και δεν πρόλαβαν, ή καθώς παντρεύτηκαν, σκόρπισε η οικογένεια. Χάσαν τα παιδιά τους. Έχει ένα καθί. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ό,τι και να έχεις χάσει, όποιο τίμημα και να πλήρωσες από αποτυχίες εδώ στον κόσμο ή από λάθος επιλογές, εγώ σου δίνω μια μεγαλύτερη αποκατάσταση. Πόσα πράγματα έχασες για να πετύχεις κάτι άλλο? Εκείνη την εποχή, για να γίνει κανείς σε ένα υψηλό υπούργημα αξιωματούχος, θα έπρεπε ίσως με τη θέλησή του να γίνει ευνούχος. Ήταν η συνήθεια της εποχής. Έχανε την ευλογία της οικογένειας, τη χαρά αυτή. Αλλά τώρα που επιστρέφει, του λέει ο Κύριος, μην ξαναπείς ότι είσαι έρημος και μόνος, ότι είσαι ξερό δέντρο. Όχι, είσαι καρποφόρο, είσαι ευλογημένος. Ό,τι και να συνέβει στη ζωή σου, ο Θεός το αποκαθιστά. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτόν τον ευλογημένο ευνούχο της Καινής Διαθήκης. Το θυμάστε, έχει πάει να προσκυνήσει από την Αιθιοπία, είναι υπουργός των οικονομικών, μπορεί προφανώς με τη θέλησή του να έγινε ευνούχος, μπορεί και να τον έκαναν οι άνθρωποι με το ζόρι, αλλά έχει αναδειχθεί σε ένα υψηλό αξίωμα. Είναι υπουργός επί πάντων των θησαυρών της βασιλίσης της Αιθιοπίας. Αλλά μέσα του καταλαβαίνει ότι περνάει η ζωή του. Περνάει η ζωή του και ένα κενό υπάρχει. Ξεκινάει τόσο μακριά για να πάει στο ναό του Σολομώντος εκεί να προσφέρει μια θυσία και να σταθεί εκεί στη γιορτή. Θέλω να εξηγήσουμε λίγο πώς ήταν τότε ο ναός. Ο ναός στο εσωτερικό του κουμπέρος είχε τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού και στο υπόλοιπο κομμάτι έμπαιναν οι ιερείς κάθε φορά που είχαν μία λειτουργία. Το αμέσως απ' έξω χώρος ήταν χώρος των ιερέων. Η πρώτη αυλή πιο έξω ήταν μόνο των ανδρών γεννημένων Ισραηλιτών περιτεθμημένων. Η άλλη αυλή πιο έξω ακόμα ήταν των γυναικών Ισραηλιτών. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι σε οριζόντιο επίπεδο. Όσο είναι προς το κέντρο κορυφώνεται και όσο οι αυλές απομακρύνονται κατεβαίνουν και υψομετρικά. Όσο λοιπόν πάμε πιο μακριά δεν βλέπουν το θυσιαστήριο. Υπάρχει έξω από την αυλή των γυναικών η αυλή των εθνών. Εκεί που ο Κύριος μπήκε και τους βρήκε να πουλάνε και να εμπορεύονται. Και έφτιαξε το μαστίγιο και τους έδιωξε όλους και ανέτρεψε τα τραπέζια και τα περιστέρια και τα κέρματα, όλα φύγανε. Εκεί είναι αμφισβητούμενο αν μπορούσε να μπει ο ευνούχος ή αν έπρεπε να μείνει και έξω από αυτό το χώρο. Πάντως είναι βέβαιο ότι όταν πήγε το προβατάκι του και το έδωσε στο Λεβίτη να γίνει θυσία στο θυσιαστήριο, ούτε μπορούσε να δει τη θυσία, ούτε μπορούσε να τη μυρίσει να καίγεται. Ήταν τόσο μακριά. Σε απόσταση αλλά και υψομετρικά. Παρόλα αυτά, για μία δίψα για τον Κύριο ταξίδευε, ξόδευε, έχανε χρόνο γι' αυτό και ήταν ένας κυνηγός αναζητητής της παρουσίας του Θεού. Ευνούχος αλλά κυνηγός της ευλογίας. Και θα έλεγα, ο Θεός δεν ασχολείται με αυτούς που είναι αμέριμνοι, με αυτούς που είναι απασχολημένοι με τα δικά τους. Ο Θεός νοιάζεται για αυτούς οι οποίοι μέσα στην καρδιά τους, άσχετα με το τι συνέβη στη ζωή τους, πόσο αποκλεισμένοι είναι από τις θρησκείες και τα συστήματα, έχουν μία δίψα να βρουν το Θεό. Και αντίθετα με κάθε θεώρηση που μέχρι τότε είχε η κρατούσα θρησκεία, ο Θεός προφητεύει στο μέλλον μία αποκατάσταση που πέφτουν οι τείχοι, πέφτουν τα χωρίσματα, δεν είναι καθόλου χωρίς σημασία, είναι κυρίαρχη σημασία ότι την ώρα που ο Κύριος είπε τετέλεστε, το καταπέτασμα σχίστηκε στα δύο από άνω έως κάτω. Και αυτό φανέρωσε ότι δεν υπάρχει πια χώρισμα για κανέναν άνθρωπο να πλησιάσει μέσα στο εσωτερικό της παρουσίας του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτός ο ευνούχος, ενώ έχει κάνει όλη αυτή τη θυσία, ενώ έχει ξοδευτεί, έχει την τύχη θα λέγαμε. Είναι ευλογημένος που έχει ένα κύλινδρο, ένα ρολό του προφήτη Ισαΐα. Και καθώς φεύγει και επιστρέφει πίσω, έχει ανοίξει εκεί γιατί έχει δίψα. Δεν ξέρει πολλά. Έχει ανοίξει το κεφάλαιο 53 και διαβάζει. Και θα λέγαμε τι ατυχία. Δεν διαβάζει το 56 που λέει για τους ευνούχους. Διαβάζει το 53. Αλλά τι μεγάλη τύχη, τι ευλογία. Γιατί εκεί επάνω περιγράφεται ο Χριστός, η θυσία. Εκεί το πετυχαίνει ο Φίλιππος. Εκεί το Άγιο Πνεύμα συνεργεί. Και φυσικά όταν διαβάσει το 53 και προχωρήσει, θα πάει και στο 56 μετά. Θα πει: Κύριε, με είχες σκεφτεί 800 χρόνια πριν και είχες γράψει για μένα ότι θα μου δώσει το καλύτερο όνομα μέσα στην πόλη σου, μέσα στο εντός των τυχών σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και άρχισε από εκείνη τη γραφή, από εκείνη τη μικρή περικοπή που διάβαζε, και άρχισε να του μιλάει για τον Χριστό. Πόση ώρα του μίλησε, δεν ξέρουμε, αλλά φαίνεται μέσα στη λίγη ώρα αυτή ή την περισσότερη, κατάλαβε το σχέδιο της σωτηρίας. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός. Είμαστε στην Καινή Διαθήκη, έχει έρθει η χάρη του Θεού. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει κάποιον. Αλλά ο Κύριος έχει ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά και δέχεται τον καθένα. Και καθώς βρίσκουν νερό, δεν του προτείνει ο Φίλιππος, θέλεις να βαφτιστείς πριν χωριστούμε. Αλλά εκείνος, ο διψασμένος, του λέει: Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ? Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, δύνασε. Σταμάτησε η άμαξα, σταμάτησαν εκεί οι αξιωματούχοι που το συνόδευαν, κατεβήκαν στο νερό, τον εβάφτισε στο όνομα του Κυρίου και το Άγιο Πνεύμα πήρε τον Φίλιππο. Αλλά εκείνος εξικολούθησε την οδόν αυτού χαίρον. Πιστεύω λίγο παρακάτω άνοιξε το κεφάλαιο 56 και διάβασε. Και του ήρθε διπλή χαρά και διπλή φώτιση. Να αυτά που μου είπε ο Φίλιππος, αλήθεια είναι, ο Θεός με δέχεται. Και να μελετάς τη γραφή, αδερφέ μου. Όταν είσαι απογοητευμένος, να μελετάς τη γραφή. Θα δεις ότι υπάρχουν εδάφια που γραφτήκανε μόνο για σένα εκεί μέσα. Θα σου απαντάει ο Θεός. Αμήν. Θα βρίσκεις χάρη και ευλογία μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Και έτσι λοιπόν οι ευνούχοι θα αποκτήσουν όνομα, αιώνιο όνομα, όχι εδώ προσωρινά, αλλά στους αιώνες δεν θα εκλείψει. Αλλά και οι αλλογενείς που θα προστεθούν στον Κύριο και να δουλεύουν σε Αυτόν και να αγαπάνε το όνομά Του και να είναι δούλοι Αυτού. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την συναντήση του Ιησού στη διακονία Του. Μια μέρα Τον πλησίασαν 10 λεπροί. Και του είπανε: Κύριε, θέλουμε να μας καθαρίσεις. Από μακριά ήτανε. Δεν επιτρεπόταν, έπρεπε να φωνάζουνε ακάθαρτος, ακάθαρτος. Και να δημιουργούν μια απόσταση. Αν ερχόταν κάποιος να αλλάξει πορεία, να μην τους συναντήσει. Και ο Κύριος τους είπε: Πηγαίνετε στον ιερέα, ο οποίος είχε και ρόλο γιατρού εκείνη την εποχή, διαγνώστη, δείξτε τον εαυτό σας. Αν σας πει εντάξει, ότι είστε θεραπευμένοι, προσφέρετε και το δώρο το οποίο ορίζει ο νόμος προς μαρτυρία. Και ενώ επήγαιναν, εκαθαρίστησαν. Δεχτήκαν τα λόγια του Χριστού. Ο Κύριος φυσικά είναι αγαθός. Δεν λέει, αν εσύ με ακολουθήσεις, θα σε βοηθήσω. Αν δεν με ακολουθείς, δεν λέει τέτοιο ο Κύριος. Αυτά τα λέμε εμείς. Ο Κύριος τους έδωσε μια πλούσια θεραπεία. Απλόχερα μοιράζει. Και ενώ γίνανε καλά, οι εννέα, τρεχάτε ποδαράκια μου, έχουμε αφήσει δουλειές πίσω. Έχω να πάω καιρό κάπου να διασκεδάσω. Ο καθένας πήγε όπου ήθελε. Ο ένας επέστρεψε και προσεκίνησε, λέει αυτόν, και ομολόγησε ότι είναι ο Κύριος του. Και ο Κύριος τι είπε? Πού είναι οι άλλοι εννέα? Δεν ευρέθηκε άλλος να επιστρέψει και να δοξάσει το Θεό ημί ο αλλογενής ούτως? Νάτος ο αλλογενής, στα πόδια του Χριστού, δικαιωμένος, καθαρισμένος από τη λέπρα την εξωτερική, αλλά και από τη λέπρα της αμαρτίας, γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αλλογενής, λέει ο Κύριος εκείνη την φοβερή εκείνη παραβολή, ιστορία. Το Ευαγγέλιο εν το Ευαγγελίο. Ο Σαμαρίτης, ένας πέφτει σε ληστές. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο πλησίον. Αλλά ο Κύριος θέλει να αποδείξει ποιος γίνεται πλησίον. Ένας έφευγε από το Ιερουσαλήμ, πήγαινε στην Ιεριχώ, έπεσε σε ληστές, τον λίστεψαν, τον πλήγωσαν, του πήραν τα υπάρχοντα, τον άφησαν μισοπεθαμένο. Και πέρασε από εκεί ένας ιερέας. Ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σκέφτηκε πράγματα, προτεραιότητες, μήπως ακουμπήσω έναν με αίματα και δεν μπορώ να λειτουργήσω μετά. Είχε κάποια εξήγηση θεολογική. Θα πρέπει να ήταν ακάθαρτος τελετουργικά ίσως. Αξίζει ένας άνθρωπος να ζήσει από το να χάσω μία μέρα εγώ τη λειτουργία. Τα ζήγησε, θεώρησε ότι είναι καλύτερο να πάει στη λειτουργία του. Μετά από λίγο ένας Λεβίτης, κάπως το ίδιο σκέφτηκε κι αυτός. Αλλά μετά πέρασε ένας Σαμαρίτης. Αυτός δεν σκέφτηκε να μην μολυνθεί. Δεν σκέφτηκε το κόστος. Σταμάτησε ο αλλογενής, ο αιρετικός. Τον περιποιήθηκε, του έδωσε τις πληγές, έβαλε λάδι, κρασί, τον ανέβασε στο γαϊδουράκι, τον επήγε στο πανδοχείο. Ο αλλογενής το έκανε αυτό. Δεν μιλάγανε μεταξύ τους. Δεν χαιρετιόντουσαν στον δρόμο. Δεν καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι Σαμαρίτες και Ιουδαίοι. Αλλά εδώ βλέπουμε να γίνεται πλησίον ο αλλογενής. Εάν μπορείς να γίνεις πλησίον εδώ, μπορεί να γίνεις και πλησίον με τον Χριστό και να μπεις μέσα στη Βασιλεία Του. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Κανένα σήμερα, ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή σου, μην πεις ότι εγώ είμαι αποκλεισμένος. Μερικές φορές εμείς στο μυαλό μας κάνουμε αποκλεισμούς. Θα πω ένα περιστατικό. Θα πω μέχρι εκεί που μου επιτρέπετε να πω. Πριν από λίγες μέρες είχε βγει ο αδελφός ο Πάτρικ από τις φυλακές του Μαλανδρίνου. Ένας αγαπητός αδελφός. Στην παλιά του ζωή ήταν έμπορος ναρκωτικών, έχει φάει πολύ μεγάλη ποινή. Αλλά έχει μια πολύ καλή διαγωγή, είναι ένα φως μες στη φυλακή, πραγματικά, ένας Ιωσήφ. Και τα τελευταία χρόνια παίρνει 9 ημέρες άδειες κάθε 2 μήνες. Μίλησε στην εκκλησία, χαρήκαμε, ευλογηθήκαμε με αυτά που ακούσαμε. Μετά κατηδίαν μας είπε κάτι. Στη φυλακή που είναι, στο κελί που είναι, πριν από λίγες μέρες είχατε ακούσει, ή αν δεν ακούσατε δεν πειράζει, δεν θα πω το όνομά του, ένας γνωστός σχεδιαστής από τη showbiz, από την τηλεόραση, συνελήφθηκε και πήγε στη φυλακή. Ο Κορυδαλός κλειστός δεν έπαιρνε άτομα εκείνες τις μέρες, τον επήγανε στο Μαλανδρίνο. Δεν χώραγε κανένα άλλο κελί, τον επήγανε στο κελί του Πάτρικ. Κρεβάτι δεν είχε μέσα του, είπαν θα κοιμηθείς κάτω. Καταρχάς ο Πάτρικ του λέει θα κοιμηθείς στο κρεβάτι μου και θα κοιμηθώ εγώ κάτω. Για 10 νύχτες. 10 νύχτες και 10 μέρες αυτός ο άνθρωπος έβλεπε ένα τύπο Χριστού μπροστά του με αγάπη, με σπλάχνα, με έλεος. Σκεφτεί το βαρυπινίτης, κάποιον που απλώς είναι κρατούμενος και θα έπρεπε να τον χορεύει, τον έβαλε στο κρεβάτι να κοιμηθεί και εκείνος κοιμήθηκε κάτω. Πέρασαν οι μέρες της φυλακής του, ήταν για λίγες μέρες μέσα και βγήκε. Αλλά ο αδερφός ο Πάτρικ βγήκε με άδεια. Ήταν τόσο πολύ αγγιγμένος στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος που τον αναζήτησε να τον ευρύνει, να τον επισκεφτεί σπίτι, να γνωρίσει τη γυναίκα του, να περάσει ώρα μαζί του. Άρχισε να του μιλάει για τον Χριστό ξανά. Εκείνος, ξέρεις, εγώ είμαι ομοφιλόφιλος. Άστα αυτά. Έλα στο Χριστό. Δεν αποκλείεται κανένας από τον Χριστό. Προχώρα με τον Χριστό και θα τα φτιάξει τη ζωή σου τα πράγματα. Ό,τι δεν χρειάζεται θα το διώξει. Ό,τι περισσεύει και είναι παλιό θα το αλλάξει. Θα χτίσει καινούργια πράγματα. Και καθώς έφυγα εκείνο το βράδυ από την εκκλησία στο δρόμο, τα μάτια μου τρέχανε. Λέω, Θεέ μου, τι κάνεις? Μπορεί αν άκουσε κάποιος που τον ήξερε αυτόν ή τον ήξερε από τηλεόραση να είπε, καλά κάνανε και το βάλανε στη φυλακή. Να κοιμάται στο πάτωμα. Αλλά και σκεφτείτε πώς σκέφτεται ο Κύριος. Θα από όλα τα κελιά των φυλακών θα διαλέξω να πάω στο κρεβάτι του Πάτρικ. Να ακούσει για τον Χριστό. Για 10 μέρες να βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο του Κυρίου που δεν θα του μίλαγες ποτέ. Είναι Νιγηριανός, είναι μαύρος ο Πάτρικ. Αλλά είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος του Θεού. Και σκέφτηκα. Λέω, Κύριε, τι κάνεις? Πώς σκεφτόμαστε εμείς? Τι μπορούμε εμείς να αποκλείσουμε και εσύ να έχεις μια ανοιχτή αγκαλιά και να λες για αυτόν τον άνθρωπο, εγώ θα ασχοληθώ μαζί του. Γιατί κοστίζει πολύ να πάει στην αιώνια απώλεια. Και έχω δώσει τη ζωή μου ο Χριστός για να ζήσει αιώνια μαζί με μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θέλω να έχω ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά, αδερφοί. Να καταλαβαίνω πρώτα εγώ και όλοι μας τι ο Θεός εργάζεται, τι κάνει. Εμείς μερικές φορές θεωρούμε με ένα κλισέ τρόπο πρέπει να μπει στην εκκλησία, να αναγεννηθεί, πρέπει να βαφτιστεί στο νερό, πρέπει να λάβει Άγιο Πνεύμα και να του βάλουμε μια σφραγίδα ότι είναι σωσμένος και είναι για τη Βασιλεία. Και οπωσδήποτε να είναι κάτω από την πινακίδα τη δική μας. Αλλά ο Κύριος δεν σκέφτεται τέτοια πράγματα, αδερφοί. Ο Κύριος βλέπει σωσμένους και μη σωσμένους. Ανθρώπους που καλούνται για μετάνοια και ανθρώπους που μένουν αμετανόητοι. Αυτή την αποκατάσταση κάνει εδώ. Και μέσα στην καρδιά μου σκέφτομαι και προσεύχομαι, Κύριε, πλάτινε με. Πλάτινε το μυαλό μου, την καρδιά μου. Να βλέπω σε κάθε περίπτωση ανθρώπους που τους έχει αποκλείσει το σύστημα, είτε αυτό είναι θρησκευτικό είτε οποιοδήποτε άλλο, να βλέπω ότι για σένα είναι οι ευνούχοι που το όνομά τους το γράφει στον οίκο σου. Είναι οι αλλογενείς οι οποίοι, Κύριε, θα είναι δόξα για σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας άλλος τρόπος του Θεού. Και έτσι, αγαπητά αδέρφια, αυτούς θα τους φέρω, λέει, στο Άγιον μου όρος, στον οίκο της προσευχής μου. Θα δεχτώ τις θυσίες τους, τα ολοκαυτώματά τους. Και σήμερα φυσικά καθένας που επιστρέφει στον Χριστό δεν πηγαίνει αρνιά, δεν πηγαίνει θυμίαμα, αλλά τι κάνει. Την καρδιά την πηγαίνει ως μία ευωδία ενώπιον του Κυρίου. Την παρουσιάζει, Κύριε, πάρε τη ζωή μου. Πάρε την καρδιά μου, Κύριε. Μα τόσα χρόνια χαμένα, τόση αμαρτία, τόση φθορά. Λέει η Γραφή, μην ενθυμίσετε τα πρότερα, μην συλλογίζεστε τα παλαιά, ιδού εγώ κάνω νέο πράγμα. Και δίνω ένα χρόνο, δίνω μια περίοδο που θα αναπληρώσει όλα τα χρόνια που έφαγε ο βρούχος και η Ερυσίβη και η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, λέγει Κύριος. Και ο Αδελφή κάνει μια μεγάλη αποκατάσταση. Και θέλω σήμερα να πω σε όλους μας, για σένα τον ίδιο, για σένα την ίδια, για άτομα στο περιβάλλον σου, δίπλα σου, μην κλαις τα χαμένα χρόνια. Δόξα σε τον Θεό για το σήμερα και για αυτό που έρχεται το αιώνιο. Σήμερα είσαι με τον Χριστό. Όλα τα παλιά πέρασαν. Τώρα είναι όλα καινούργια. Τώρα είναι να ζήσεις για τον Χριστό, να χαίρεσαι, να ομολογείς και να περιμένεις να μπεις στη βασιλεία του, αιώνια μαζί του. Και κανένας δεν μπορεί να σου βγάλει από εκεί το όνομα. Εάν εσύ το θέλεις, ο Χριστός το έχει εκεί διατηρημένο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άλλος τρόπος. Ο Θεός εργάζεται σήμερα και θα έλεγα, είμαστε μακάριοι αδερφοί, να προσθέσουμε ένα μακαρισμό σε όλους εμάς εδώ σήμερα. Να βλέπουμε στο τέλος των αιώνων όλη τη Γραφή να εκπληρώνεται, αυτά που τότε εκείνοι δεν καταλάβαιναν και σκανδαλιζόντουσαν. Μα να μπει μέσα ολογενής στον ναό μας να τον μολύνει. Θυμάστε τι έγινε με τον Παύλο. Έβαλε εθνικού στο ναό. Το βεβήλωσε. Σήμερα αδερφοί δεν βεβηλώνεται. Αγιάζεται όποιος μπαίνει. Θυμάστε τον Χριστό, ο φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Πιστεύει ο Λεβί, ο Μαθαίος και κάνει ένα τραπέζι μεγάλο. Και συνεκάθητο εν τη τραπέζι λέει πλήθος τελωνών και αμαρτωλών. Εκεί στην πόρτα οι μαθητές βλέπουν τους Φαρισαίους, περνάγαν απέναντι. Μην πάμε κοντά. Με τα τελωνών συντρώγει ο διδάσκαλός σας. Πλησιάζει η αμαρτωλή, πέφτει στα πόδια του. Αν ήταν προφήτης, θα ήξερε τώρα ποια είναι αυτή και τώρα που τον ακουμπάει, που τον μόλυνε κιόλας. Άρα δεν είναι. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν κολλάει αμαρτία. Ο Κύριος μεταδίδει αγιασμό, καθαρότητα. Μπορεί να κάτσει παντού και με την αγάπη του να σπάσει καρδιές. Με αυτή τη γλώσσα της αγάπης. Πήγαινε. Δεν σε καταδικάζω, πήγαινε. Στο εξής μη αμάρτανε. Οι άνθρωποι είναι με τις πέτρες, είναι θρησκευόμενοι. Ο Χριστός είναι με την αγάπη. Πήγαινε στο σπίτι σου, πήγαινε σε ειρήνη. Δεν σε καταδικάζω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο συνάγων τους διασκορπισμένους του Ισραήλ. θα έλεγα σήμερα, ο Ισραήλ είναι ο λαός του Θεού και ο Θεός συνάγει το λαό του από κάθε έθνος και φυλή και λαό και γλώσσα. Συνάγει το λαό του από ανθρώπους στο περιθώριο, από ανθρώπους που ήρθαν από την άλλη άκρη της γης και κοιμούνται κάτω από μία γέφυρα και δεν έχουν πού να κοιμηθούνε. Και εκεί ένας απλός μαθητής τους πηγαίνει ένα πιάτο φαγητό και βλέπουν την αγάπη του Κυρίου. Τους μαζεύει ο Θεός. Μα θα μείνει στην Ελλάδα, μα θα είναι στην Εκκλησία, μα θα ενταχθεί. Δώσ' του τον Χριστό, δώσ' του την αγάπη. Πες του μια καλή είδηση. Ο Θεός αγαπάει. Έχει πεθάνει για σένα ο Χριστός. Και άστο να στη χάρη του Θεού. Προσευχήσου μαζί του. Προσευχήσου και στη συνέχεια που αποχωρίζεσαι. Τον έχασα, έφυγε, πήγε στο Αφγανιστάν. Τον κυνηγάει το Άγιο Πνεύμα από πίσω. Όποιος κυνηγάει την ευλογία, τον κυνηγάει ο Θεός μετά. Και θα έλεγα, αδερφοί, έχω την τιμή σήμερα να μιλάω σε ανθρώπους που μας κυνήγησε η χάρη του Θεού και μας βρήκε. Δεν την αξίζαμε. Μια δίψα είχαμε και μας κυνήγησε ο Θεός. Στόχευσε καλά και μας έριξε ένα βέλος στην καρδιά και πέσαμε κάτω. Τώρα μπορούμε μαζί με το άσμα των ασμάτων να τραγουδήσουμε. Είμαι τετρωμένος από αγάπη. Μήπως είδατε τον αγαπημένο μου?
Αλληλούια!
Αυτό είναι που ζητάει η ψυχή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι παρόν και είναι ανάμεσά μας και έχει ακόμα να κάνει πράγματα που καλό είναι να ανοίξουμε το στενό μας μυαλό και τη στενή μας καρδιά να πλατινθεί, όπως λέει στους Κορινθίους ο Παύλος. Πλατίνθητη, αδερφοί, πλατίνθητη. Αν έχετε στεναχώρια, δεν είναι από εμάς, δεν είναι σε εμάς, είναι επειδή είστε στενόκαρδοι, έτσι τους λέει. Πλατίνθητε, να δείτε τι ο Θεός έχει να κάνει ακόμα. Ας είναι το όνομα του Κυρίου δοξασμένο. Κανένας δεν είναι αποκλεισμένος. Όλοι είναι καλεσμένοι στην ευλογία του Θεού. Αμήν.